jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Zdravím a vítám, kdo budete sledovat živě, tedy i na Odyssey, tak můžete teď s obrazem. Svobodný vysílač je tady, Studio Kraň taktéž. A my se jdeme tedy kouknout, co nám přinesl dnešní den. A jelikož jsem včera zapomněl na zprávy z České republiky, což se Martine teda vůbec nesměj, tak se na ně musíme kouknout i dneska. Bude jich trošku více, ještě Jarda mi něco posílal, takže se na to musíme podívat, aby jsme to měli zase všechno pohromadě. Já to tady ještě picnu, vložíme to sem a opravdu jedu tak rychle, jak to jen jde, co stihnu přijet z práce, dámy a pánové. Takže dnešní den máme tedy, vítám vás, máme 14. března roku 2023 a dnešek je tedy 73. den podle gregoriánského kalendáře, víme, že není náš, a 74. v přesnutném roce, do konce roku nám zbývá 292 dní a jmeniny nám slaví Rútové a Matildy, takže jim přejeme taktéž vše nej. Koukneme se, co se tento den událo tedy v českých zemích. V roce 1298 král Václav II. Podepisuje smlouvu s Albrechtem I. Habsburským, kde se kandidát římského stolce zavázal, že Václavovi II. Ponechá Chebsko a Pliseňsko, což je prý historické území v dnešním Sasku. K tomu měl český panovník získat některé významné hrady v Horní Falci. Kromě toho Albrecht Václavovi potvrzuje i privilegia českých králů, která vydali jeho předchůdci, tady mám poznámku. V roce 1402 Jan Hus byl jmenován správcem a kazatelem v nedávno vybudovaném betlémské kapli v Praze samozřejmě. A v roce 1875 poprvé byl uveden Vyšehrad, první část tedy symfonického cyklu Bedřicha Smetany Má vlast. Smetana se celkového provedení Mé vlasti za svého života nedočkal. Jen zasvěcenci věděli o tom, že hluchý Smetana chystá pokračování. Během 5 let pak vzniklo 5 dalšíchto částí a v roce 1939 v tento den Československo, jakožto druhá republika, se rozpadlo na slovenský štát a protektorát Čechy a Morava, který byl ustanoven 16. března. No, to jsou dějinné souvislosti, které musíme mít, dámy a pánové, na paměti. Tak, Jarouš, ještě tady něco. Aha, tady si mám přidat volume. Tak říkám, pokaždé je to opravdu, že pak tam moc syčí. Tak to zkusíme takhle a vím, že nechci tady řvát a hold. Mikrofon není. Kdybyste někdo věděl, jak se jmenuje tady ta bejkárna, tady ten datový kabel, podobný jako jsou k tiskárnám, a měl ho někdo, tak mi dejte vědět, kdo by ho nepotřeboval. Já ho potřebuji k tomu profi mikrofonu. Nuž, ale nevadí. Koukneme se tedy na Erika Besta a ten včera, jelikož jsem na to zapomněl, na Českou republiku, koukneme se tedy k nám, píše o panu Michlovi, který o svůj skalp nepřišel. Tak tedy snahy prezidenta Petra Pavla, ex-guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, politického komentátora Jana Kyselky a dalších, tedy o sesazení guvernéra České národní banky Aleše Michla, z funkce nevyšly. Michl v pátek získal od Národního bezpečnostního úřadu prověrku na stupeň přísně tajné, takže Pavel a jeho poradci nebudou moci zařadit Michlovo odvolání do prezidentské agendy na prvních 100 dní. Svým způsobem bylo tedy načasování rozhodnutí Národního bezpečnostního nebo Nejvyššího bezpečnostního úřadu, nevím, jak se jmenuje přesně, NBU, tedy dobrou zprávou pro ty, kteří o Michlův skalp usilovali, protože krach kalifornské Silicon Valley Bank, včera jsme o tom mluvili ve zprávách, koncem minulého týdne vnáší do světových financí novou míru nejistoty a český trh bude mít tedy dost starostí i bez otázek ohledně tedy Michlovy budoucnosti a po letech levných peněz budou prudký nárůst úrokových sazeb a kvantitativní zpřísňování, jež vedly ke krachu Silicon Valley Bank, tak to budou katalyzátory, které nakonec promění inflaci v deflaci. Jakmile jsou jednou tedy levné peníze rozdány, je těžké je dostat pak zpátky. Po potvrzení Michlovy pozice guvernéra se nyní Pavel a Rusnok mohou začít chovat jako státníci a věnovat se budování důvěry ve finanční trhy, místo aby ji podkopávali. No, a COVID a Ukrajina nejsou skutečné krize, zde mám taky, mám poznámku. Takže se na to mrkneme. Proč, píše Erik Best, tedy přehodnocování vyšších úrokových sazeb v důsledku krachu tří amerických bank způsobuje, že guvernér České národní banky Aleš Michl, teď jsme o něm mluvili, a většina členů jeho bankovní rady se jeví jako géniové měnové politiky, minimálně s malým G. Už ne tak dobře se ale jeví bývalý její tedy České národní banky, bývalý guvernér pan Jiří to Rusnok a další, kteří chtěli odstavení Michala, tedy zvýšit úrokový diferenciál. Rusnokův bezprecedentní útok na svého nástupce nejenže tedy odhalil Rusnokovu pravou tvář, ale posloužil i dalšímu užitečnému účelu. V průběhu mediální štvanice na Michla totiž Rusnok prohlásil, že za 6 let ve funkci guvernéra ani jednou nezažil žádný přísně tajný dokument. A následně dodal, citujeme, nedovedu si představit, že by v krizovém ohrožení státu guvernér nebyl součástí nějakého nejvyššího vedení státu v rámci třeba Bezpečnostní rady státu a tam samozřejmě by takové dokumenty mohly být. Konec citace pana Rusnoka. Vzpomeňme, že byl guvernérem v době covidové krize a ukrajinské války. Myslí si ale, že guvernér České národní banky by měl být dostatečně vybaven zvládnout tedy skutečnou krizi. No, tak to teď máte už v popisu zpráv a my se již přesuneme na to další a důležité, i když Jarouš mi pak určitě, on mi tady poskytne ještě jednou, kam mi napíše, kam mi poslal tu věc ohledně pana Ševčíka, docenta Ševčíka, protože mi to Jarouši tady někam zapadlo a já nevím, kam to bůlo a nevím, kam to zmizelo. Takže ještě na konci pořadu se k tomu vrátíme, ale teď pojedeme ekonomikou a zase to ukončíme tedy Českou republikou. Jarouš mi to tady připomene a já jdu tedy na hlavní Skype, aby jsme to věděli, aby mi Jarouš nepsal jinam. Tak samozřejmě pojedeme ekonomiku, ještě Ukrajinu samozřejmě také hodně, zprávy tady z Ukrajiny a konflikty a konfliktní potenciály a když tak to doplníme něčím dalším. Víte, že ekonomika globální je tedy krví toho molocha, který nás tady zotročuje, tak se na něj pojďme kouknout. Kolaps amerických bank by mohl vyvolat opakování krachu akciového trhu z roku 2008. Newsfront.info o tom píší, takže budu simultánně tlumočit zo slovenčiny. Takže federální rezervní systém Spojených států amerických, který má funkce centrální banky, bude ochraňovat americkou ekonomiku, což vyvolá deflaci a kolaps finančních trhů. Pro portál news.ru takovouto prognózu představil analytik asi z nějakého serveru Tail Trade Alexej Fyodorov po analýze situace na finančních trzích. Expert se tedy domnívá, že by to mohlo vést k zopakování globální krize právě z roku 2008. Cituji, Fed je schopný rychle stlačit inflaci v USA na cílovou úroveň kolapsem finančních trhů. To umožní Fedu snížit úrokové sazby i zvýšit ceny státních dluhopisů, čímž se uvolní tlak ze strany bankovního sektoru. Prý to technické signály trhu naznačují vysokou pravděpodobnost takovéhoto scénáře. Ve velmi blízké budoucnosti pro globální politiku a hlavně ekonomiku v roce 2023 to bude velmi zlá zpráva, protože ve skutečnosti hovoříme o zopakování krizí nebo jedné ohromné krize z let 2008 a 2009. To znamená, že globální ekonomika opět zaznamená roční pokles o 1 až 2 %, uvedl tedy analytik Tail Trade Alexej Fyodorov. A klíčový problém tedy americké ekonomiky, o tom píše aftershock.news. Tak, není to to samé, co jsme měli včera? Není. Tady jich je 12 bodů, tak se na ně koukneme. Hlavním problémem tedy americké a po ní samozřejmě i světové kapitalistické ekonomiky je následující tedy teze, ale velmi prý to zjednodušená. A přesto to má 12 bodů. Za prvé, měřítkem úspěchu pro všechny subjekty ekonomiky je zisk. To si pamatujte. Podle toho by to mělo být tedy vždy. Nejvyšší zisk dávají spekulativní operace s nehmotným to majetkem. Bod 2. Ekonomické subjekty se oceňují tržní kapitalizací. Musí tedy růst, přesně jejich finanční výsledky musí neustále růst. Bod 3. Růst finančních prostředků je zajišťován na úrovni reálné ekonomiky prostřednictvím růstu spotřeby. Bod 4. Přestože se toto vše měří v penězích, musí růst i peněžní zásoba. 5. bod. Pokud peněžní zásoby nebo zásoba neroste, nebo roste pomalu, pak je obtížné financovat růst ekonomických subjektů ze zisku a proto musíte použít kredit, tedy včetně zde běžného úvěru a dluhopisů. Bod 6. Úvěr v současné situaci vytvářejí banky ze vzduchu. To je velmi silné zjednodušení pro popis toho, co se vlastně děje. Ale je potřeba jít hluboko do věcí, jako jsou povinné minimální rezervy, ale zkrátka banka může vydávat úvěry více, než má vlastně vlastních peněz ve vkladech. A bod číslo 7. Možnost půjčování ze vzduchu vytváří přebytek peněz. Bod 8. Přebytek peněz je třeba zase někam investovat. Bod 9. Chci investovat tam, kde je větší zisk a menší náklady. Bod 10. Akciový a dluhopisový trh je konečný a závazný na konkrétní nebo vázaný na konkrétní ekonomické subjekty. Bod 11. Ale můžete vymyslet obrovské množství derivátů, jako jsou ty futures, že jo, opce, předplatíte si něco, co bude vypěstováno, vyrobeno za rok, za dva, za deset, že jo, no a tak dále. A za posledních pár desetiletí se derivátů již objevily. To vše je zcela odtrženo od reálné ekonomiky, ale přináší z ní spoustu tedy peněz do uzavřeného prostředí burzy. A poslední 12. bod. V důsledku toho rostou ceny akcí a jiných, tedy cenných papírů na akciovém trhu, což tedy ve skutečnosti se nazývá inflace. Na reálném trhu se přitom dostatečně neinvestuje a zejména ve sféře výrobních prostředků dochází zase k deflaci. Vzhledem k tomu, že možnosti snížení cen ve výrobě jsou již omezené, vede to ke zvýšení snížení výroby a nebo jejímu přesunu zase do zemí, kde jsou náklady za jiných okolností nižší. Je to hrůza a tady tomu bychom se, kdo by se tomu chtěl věnovat, hodně. Co tedy máme dneska, aby jsme to věděli? Monstrózní peníze obíhající v derivátech podle odhadů amerických analytiků je tento objem dvojnásobkem celkového HDP celého světa. Dvojnásobkem celého světa HDP, dámy a pánové. Navíc je to všechno jen bublina, protože nákup a prodej derivátových nástrojů, jako jsou ty opce, futures a tak dále, není, rozumějte, nic jiného než sázka. Vsadil jsem, že Wells Fargo v následujícím měsíci poroste, například bych na to teď nevsadil, je tady poznámka, a někdo tuto sázku přijme tím, že ode mě koupí odpovídající futures nebo opci. Ale monstrózní výše celkového dluhu fyzických a právnických osob, zejména bank, protože vklady jsou právě dluhem banky a schopnost vrátit je závisí na mnoha důvodech, především na kolísání směnných kurzů při nákupu a prodeji cenných papírů a na akciový trh. To je tedy celé klíčový problém americké ekonomiky a její nejslabší místo. Je to obrovská nafouknutá vlhovina, si v jejich skořápce se neustále objevují díry. Fiat je s tím či oním úspěchem utěsní, ale pokud je ta větší díra nějaká, bublina okamžitě se vyfoukne. Vzpomenu, profesor inženýr Petr Staněk CSC, jeho přednášky a debaty, ať už u Petra Bureše na Bureš TV, Petr Bureš TV, na YouTube, na Odyssey to můžete sledovat a kdekoliv jinde. Přednášky z Martinu na YouTube to najdete a kdekoliv jinde. Profesor Petr Staněk byl čtyři díly má, myslím, na Svobodné univerzum s Martinou Kociánovou, to víte ty jména. Co tam říkal? Reálná ekonomika se zvedla jedenkrát. Fiktivní ekonomika, ty futures a takovýhle, ty krávoviny, ty finance, fiktivní finance, čtyřikrát. Kde je nějaké ekonomické pravidlo parity jedna ku jedné? Není. A upozorňuje, že odborníci upozorňují, já nevím, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a další upozorňují, že 60krát větší průšvih, abych byl slušný, se na nás valí oproti roku 2008. Takže si to dejte do opatřitních souvislostí. A Petr Staněk vám říká i, jak se máte zaopatřit. Jedině soběstačností, dámy a pánové, sice to asi většina z nás nechce slyšet, no ale jdeme dál. Trh s elektřinou čekají prý změny, přibude dlouhodobých smluv a pevných cen, to uvedl týden.cz. Takže dopadů cenových výkyvů na obyvatele a firmy má předejít povinné uzavírání tzv. Rozdílových smluv při veřejné podpoře investic do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a jádra. Tento krok by měl také snížit vliv plynu, ceny plynu na cenu elektřiny, aniž by změnil princip její tvorby, který některé státy kritizují. Aby návrh vstoupil v platnost, musí jej schválit členské státy a také Evropský parlament, takže tady to nám upekla zase Evropská komise. Evropský blok začal reformu trhu chystat loni už v létě, když se v důsledku ruské to invaze na Ukrajinu a dalších faktorů zvýšily rekordně ceny plynu a i na ně navázané ceny elektřiny. Část zemí, včetně Francie, Španělska či Řecka, od té doby prosazuje změnu výpočtu cen elektřiny a její přizpůsobení rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů. A řada dalších států v čele s Německem a Nizozemskem ovšem hovoří jen o krátkodobém cenovém výkyvu a varuje před výraznými zásahy do trhu, jasně, který dlouhá léta fungoval. To jsme viděli v roce 2021, že ano, kdy nám tady spadla ta Bohemian Energy, nebo která to byla, a začala růst mimochodem inflace. A to ještě nikdo o nějaké ruské invazi nevěděl ani prd, teda kromě těch, co ji provokovali, že ano. Takže takhle se to má. Vzpomenu, že Česká republika a Slovenská republika jsou extrémně silní a nad výrobci spotřeby domácí energie elektrické, a proto to dáváme jinam, Česká republika například na Lipskou burzu, a proto nám naši zlopáni, naši demagogové, deprivanti a já nevím co všechno, degeneráti a destabilizátoři a ničitelé, zůl, ničitelé světů, nám připravili a zastropovali pomalu nejdražší energie, hlavně ta elektřina v Evropě nebo minimálně v těch okolních státech. Tabulky si můžete dohledat sami. Tak, a proto se nikde moc Ivan Noveský, že ano, a další lidé, odborníci ohledně energií, ti se do mainstreamu už prakticky nedostanou. Pan Ševčík už taky ne a asi nebude ani děkanem tedy na té ekonomické fakultě. No, ale jdeme se kouknout i na Ukrajinu. Chcete zase briefing? Nevím, jestli to má cenu. Briefing ruského ministerstva obrany k dnešnímu datu 14. března. Také na news.front.info. Takže ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace. O jejímž průběhu informuje jako vždy generál poručík Igor Konašenkov. Pokud nechcete ten souhrn, prosím, napište to do komentáře v archivu Svobodného vysílače pod zprávy a nebo na Odyssey, jo, pod ten daný pořad, a já to klidně nebudu říkat, protože to je to jenom zástupná válka elit ze Spojených států amerických proti Ruské federaci a snaha o podrobení se Ruské federace, aby byla surovinovým přívěžkem západu, hlavně tedy Spojených států, aby mohli dále cucat. No, v kupajském směru zasáhly letecké údery a dělostřelecká palba skupiny vojsk západ, jednotky ozbrojených sil Ukrajiny v obci Sinkovka a Kyslovka v Charkovské oblasti. Ztráta nepřítele za den představovala 75 ukrajinských vojáků, jedno bojové vozidlo pěchoty, 3 další vozidla, 4 samohybné houfnice Gvozdika a 1 protitankové dělo MT-12. V krasnolimanském směru byla aktivita jednotek a dělostřelecká palba se skupení sil Centrum. Ta zničila živou sílu a techniku nepřítele při obcích Jampolovka v Doněcké lidové republice a Něvskoje v Luganské lidové republice. Za den bylo v tomto směru zlikvidováno 95 ukrajinských vojáků, 2 obrněná bojová vozidla pěchoty, 2 pick-upy, 1 samohybná houfnice Akácie, houfnice D-30, stejně jako americká houfnice M-777. V Doněckém směru pak v rámci tedy aktivních operací s podporou dělostřelectva a jednotek skupiny sil jich bylo při obcích Zaliznyanskoje, tak nějak, Krasnoje a Toneň, Toneňkoje. V Doněcké lidové republice zlikvidováno až 150 ukrajinských vojáků, 3 tanky, 2 obrněná vozidla bojová, 4 pick-upy, 2 další vozidla nějaká a 1 houfnice D-20, samozřejmě houfnice Gvozdika, protitankové dělo MT-12 a 2 americké houfnice M777. V jižně doněckém a záporožském směru zasáhly tedy letecké údery a dělostřelecká palba skupiny vojsk Východ. Jednotky zasáhly tedy ozbrojených sil Ukrajiny při obcích Prečistovka v Doněcké lidové republice a Úspenovka v záporožské oblasti. Samozřejmě připomínám, je to z ruštiny překládáno Googlem do slovenštiny a já to ještě překládám do češtiny. Takže dva překlady a ty názvy obcí víme, že se mnohdy liší, tak Google to nedává, anebo to nechce dávat. Tak, denní ztráty nepřítele v těchto oblastech představují prý asi 60 ukrajinských vojáků, 2 bojová obrněná vozidla, 3 pick-upy, 3 auta a houfnici D-20. Mimo to byl v obci Vodianoje v Doněcké lidové republice zničený muniční sklad 72. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny a v chersonském směru bylo během dne zlikvidováno více než 40 ukrajinských vojáků, 3 bojová obrněná vozidla, 3 auta, 2 samohybné houfnice Gvozdika a 1 samohybná houfnice Akácie. Tak, operačně taktické armádní letectvo, raketové síly a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace zasáhlo 78 dělostřeleckých jednotek ozbrojených sil Ukrajiny v palebních postaveních, také živou sílu a techniku na 142 místech. Při obci Kozačia Lopaň v Charkovské oblasti byl zničený raketový systém Olcha. Při obci Dálně v Doněcké lidové republice byl také zničený ukrajinský raketový systém Uragan. Mimo to byly při obcích Dobropolje a Klinovoje v Doněcké lidové republice zničeny americké protibateriové radarové stanice. To označení, to nemá cenu. Ruská stíhačka sestřelila MiG-29 ukrajinských vzdušných sil při obci Krasnoarmejsk v Doněcké lidové republice a systém protivzdušné obrany se střelili celkově 23 raket systému HIMARS, SMERSH a Uragan. Mimo to bylo zničeno 70 ukrajinských bezpilotních letadel v oblastech Novaja Zburjevka a Golaja Pristaň v Chersonské oblasti, Kemernaja Varvarovka a Žitlovka v Luganské lidové republice, pak u obcí tedy Valerianovka, Kirilovka a Volnovacha, a také Volodino a železniční stanice Mandrykino v Doněcké lidové republice a Mežíry v záporožské oblasti, takže asi tak. Opět zmíním, když už celkově bylo zničeno 8293 tanků a jiných obrněných vozidel, pěchoty a dalších, co zmůže stovka z Německa Leopardů a další stovka, když tak odjekatí nám ještě Bůh ví kdy, jak to pomůže Ukrajincům. Nijak. Bohužel se zase Slované mydlí mezi sebou a umírají za něčí zájmy. A vzpomeňte, že Spojené státy nemají žádné přítele a mají jenom své zájmy. To řekli několikrát veřejně představitelé administrativy Spojených států amerických. Takže takhle se to má. Včera jsem vám říkal, to je 10. horské brigádě, že jo, jak dostala od Zelenského to krásné jméno. Edelweiss. Už jste si dohledali, co byly jednotky Edelweiss? Nebo jste si to včera naposlechli ode mě, abyste to věděli? A jenom, že na Ukrajině žádný nacismus nikdy nebyl. Tak. Útok na Bachmut cíli PCM Wagner, který prolomili obranu ozbrojených sil Ukrajiny a šli do ulic z názvy Čajkovskaja a Jubilejnaja. Uvádí to ruzvesna.su, takže jak se to má? Muzikanti od Wagnera aktivně postupují na Chromovo. Ukrajinské nacistické zdroje potvrzují, Informace od bratrů. Orkové šli do Čajkovské ulice a boj v blízkosti byl vysoké školy. Směry jejich hlavních snah byly jasné, tedy je ulice Čajkovského a Jubilejnaja ve směru na Chromovoj. S cílem blokovat město ze západu, s největší pravděpodobností byly akce poblíž Ivanovského ulice odvrácený, jo, asi obránci, tady je ranou, to je krávovina. Jiní ukrajinští a vojenští analytici pak hlásí, že na severu Bachmutu, tedy Artyomsk, víme, dobyly jednotky Wagnera jednu z dílen toho megazáboru Azom a boje dále pokračují. Na jihu Bachmutu v oblasti Sobačevka postupují Wagnerovci několika směry v oblastech Budionovka a náměstí. Wagnerovci aktivně útočili celý den a další rezervy se převádějí do oblasti Kleščevka. Nepřátelské útoky jižně od Ivanojskoje slouží spíše k rozptýlení než k pokusu odrazit nebo prorazit obranu. Tak, boje prý o každý metr. Pan Pušilin hovořil o situaci v Artyomovsku, tedy v Bachmutu, to je na rádiu Sputnik aria.ru, takže prý v Bachmutu, Artyomovsku se vedou zuřivé boje o každý metr čtvereční daného města, tedy prohlásil to úřadující šéf Doněcké lidové republiky Denis Pušilin. Tak ten říká, tvrdé boje probíhají doslova o každý metr Artyomovska. Vidíme, že ukrajinský režim absolutně nebere do úvahy četné ztráty ve směru Soledarskoje, Artyomsk, ve skutečnosti svými rozkazy mele vlastní vojáky. Pušilin také poznamenal, že nevidí žádná rozhodnutí nyní účelná, hlavně tedy myšleno ze strany Kyjeva, poznámka redakce na základě situace ohledně stažení na poslední zbývající silnici, když tedy ozbrojené síly Ukrajiny mají podle něj stále možnost využít tuto cestu k záchraně své armády. Jevgenij Prigožin, což je zakladatel Wagnerovců, již dříve uvedl, že situace v Artyomsku je velmi obtížná, protože tam ozbrojené síly Ukrajiny neustále přesouvají zálohy. A poznamenal, že Volodymyr Zelenský, nevím, proč to překládá jako Vladimir, posílá do osady stále nebo do města stále více nových armádních jednotek. Ozbrojené síly Ukrajiny mají poté také spoustu munice a zbraní. Asistent náčelníka čečenských jednotek, velitel oddílu speciálních sil Achmat, pan Abti Alaudinov, pardon, také informoval, že ukrajinská armáda se snažila odblokovat Artyomovsk, který a v tomto ohledu utrpěla velmi těžké ztráty. Zase říkám, je to špatný, dámy a pánové. Times, Artyomsk, už ukrajinská armáda neudrží, o tom také psli a přináší to zase news.front.info. Jo, The Times. K takovému závěru dospěl korespondent britských novin The Times, Max Tucker, který navštívil artyomský úsek fronty. Ruské síly však už ze všech sil pálí i na pozice, sklady a logistická centra těchto míst, které se změnily z týlových na frontové, stále jsou pod palbou dělostřelectva a vystavený útokům letectva. Na rozdíl tedy od informací, které šíří ukrajinská média, a určitě samozřejmě i naše, včetně veřejnoprávní, o těch korporátních se nebudeme ani bavit, ty jsou placeni svými donátory přes reklamu, že ano? Takže o nespokojenosti západu s tvrdohlavou obranou míst jsou to právě požadavky bránit se do posledního muže. Navíc cílem není zabrzdit ofenzívu ozbrojených sil Ruské federace. Tak, 1945, Kyjev čekají kvůli Artyomsku katastrofální následky, také o tom píší, tento názor vyslovil podplukovník americké armády, vojenský analytik Daniel Davies na portálu 1945, to 19 je jenom číslice 19 a 45 je psáno písmem. Tak, slovy písmeny. No, víte jak. Připomenul taktický význam Artyomsku, tedy Bachmutu, Artyomovsku, který je důležitým logistickým centrem právě Donbasu. Davies je přesvědčený, že získání kontroly nad Artyomovskem ze strany ruských ozbrojených sil značně oslabí ukrajinské pozice v jiných úsecích frontové linie. Davies připomenul obrovské současné a budoucí ztráty ozbrojených sil Ukrajiny ve městě a to, že protiofenzíva ukrajinské armády ohlášená na jaro, léto se nemusí uskutečnit právě pro nedostatek potřebných prostředků, když říká, ozbrojené síly Ukrajiny budou nejen vyhnány z města, ale ztratí i dalších 10 000 lidí zabitých, zraněných nebo zajatých. Jarní nebo letní ofenzíva ukrajinské armády je už ohrožena, když na udržování Artyomska bylo nasazeno velmi mnoho jednotek určených pro boj na severu a jihu. Podplukovník dále poznamenal, že Kyjev několik měsíců připravoval zdroje na budoucí ofenzívu, no ta se jednoduše prý neuskuteční, kdyby ukrajinská armáda ztratila Artyomovsk, tedy Bachmut. No, takhle se to má, ale zase říkám, obrovské ztráty a nikoho přece nemůže těšit, že Slovan zabíjí opět Slovana. Vždyť někteří jsou znacifikováni, že ano, a to je po celé Evropě, díky to moderní. Balický naznačil přibližný datum aktivace ozbrojených sil Ukrajiny ve směru na Záporoží, o tom také informují news.front.info, takže kdo vás zajímá ve slovenštině, někdy v češtině, SK, tedy .news.front.info a tam máte pravidelné zprávy ukrajinského bojiště. No. Tak ozbrojené síly Ukrajiny se tady připravují na zintenzivní bojů ve směru na Záporoží. V rozhovoru pro RIA Novosti to uvedl šéf záporožské oblasti Evgenij Balický. Aktivace ukrajinské strany se podle něho očekává okolo 20. března. Co to bude? Zda účinný útok nebo falešné akce, anebo diverzní manévr, zatím nevíme, vysvětlil dále Balický. Nuž a všechno se jednou skončí, nebo případná ofenzíva Kyjeva bude poslední bitvou, také na news.front.info. Takže tvrdí to politický analytik Andrej Gusy, kterého cituje portál blognot.ru. Neznám. V médiích se už nějaký čas šíří zpráva, že Kyjev je rozhodnutý spustit protiofenzívu. Předpokládá se, že operace, která se rozvíjí za přímé účasti vojenských poradců NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, se začne po skončení jarního tání. Více expertů a specialistů, vojenských korespondentů se domnívá, že hlavní úder ozbrojených sil Ukrajiny bude veden jižním směrem, tedy v záporožské a chersonské oblasti. Ukrajinské velení a jeho západní kurátoři však mohou i překvapit. Když se tady říká, hlavní věc je, že pokud se ještě pokusí uskutečnit tuto ofenzívu, bude to poslední bitva, protože potom, což je očividné, všechno rázem skončí. Technika, kterou má Ukrajina už poslední, lidí už je teď také velmi málo v ukrajinské armádě nebo ozbrojených sborech. A v takovéto situaci teď naše posilňování pozic vypadá celkem kompetentně, poznamenal tedy Andrej Gusy pro portál blognot.ru. Takže takhle se to má a vrhneme se střemlavico. Střemlavico na konflikty a konfliktní potenciály. Kdo by, prosím vás, zase potřeboval nutně ten text, který čtu a ty odkazy, tak zase napište. Nebudu tam dávat. Napište a já to tam vložím. Vždycky zpětně to jde, protože ty zprávy mám staženy. Tak, kdo byste to potřeboval nutně, kdo si to nedokážete najít sám, jo? Mimořádná zpráva. Ruská stíhačka sestřelila americký bezpilotní Stone a došlo k tomu, kde nad Černým mořem byl sestřelen dron MQ-9 Reaper americké to výroby. A probíhá vyšetřování s cílem zjistit, zda byl sestřelen skutečně, jak sdělili západní to vojenské zdroje agentuře AFP. To je ta Associated, to je ta americká, že jo, American Free Press, nebo prdíme na to. Ruská stíhačka zasáhla nad Černým mořem bezpilotní letoun US Air Force MQ-9 Reaper, jak uvedl US European Command, tedy evropské vedení velení amerických jednotek. Generál těchto generál US Air Force James Hacker řekl, náš letoun MQ-9 prováděl rutinní operace v mezinárodním vzdušném prostoru, když byl zachycen a zasažen ruským letounem, což vedlo k havárii a úplné to ztrátě MQ-9 Reaperu. Tak, takhle se to má. No, to bylo na ac24.cz, nevím, jestli jsem vám to říkal. Takže takhle se to má, dámy a pánové. A teď my se koukneme. To jsou všechny zprávy, které jsem tady k dnešku měl. My se ještě koukneme, co mi to Jarouš posílal. Já se musím kouknout, jestli to posílal na... Kde ji neposlouchá, možná šel ven... A, Jamaron, tak, dobrý. Jo, ještě jsem mohl zmínit vlastně Faltinka, Querulant.org a tým inženýra Vojtěcha Razimy. Jak Jaroslav Faltýnek proloboval velkou trafiku pro Mirdu Kraďouska. Jen znalci tedy patrně vědí, že státní všeobecná zdravotní pojišťovna má dceřinou společnost Pojišťovna VZP, která poskytuje komerční pojištění. Tato dcera získala lobováním Jaroslava Faltýnka za ANO monopol na pojištění léčebných nákladů cizinců. Jde o miliardový biznis na úkor běžných komerčních pojišťoven a v rozporu s legislativou EU. No problém. Zisky z toho biznisu nyní inkasuje Mirďa Kraďousek za TOP 09 ve formě odměn pro člena dozorčí rady pojišťovny VZP a místo předsedy představenstva VZP. Cílem Querulanta je donutit stát ukončit tento nemravný a nezákonný biznis a proto dnes píše všem zákonodárcům. Tak to je tady, kdo by se chtěl na Vojtěcha Razimu. Ale říkám, querulant.org, stránky najděte si je, Querulant, jako ten, co furt se je s něčím nespokojený a budete to tam mít. Tak, ale já koukám, že to od Jarouše mi nepřišlo, takže musím na mobilu, protože já jsem to někde od Jarouša viděl, příspěvek do zpráv. Jo... A ještě mi někdo posílal ohledně pana docenta Ševčíka. Tak Jarouš, já jsem slabý, protože mikrofon podpadá, už je unavený, už mám 2 roky, takže chcete lepší zvuk? Kupte mi lepší. Sluchátka s mikrofonem nový. A nebo ten káblík do tady toho hajzlíku. Já ho novej kupovat nebudu. Možná je rozbitej mikrofon, nevím. T-Bone. SCčko 440, mohl bych ho koupit za 1900 se všema možnýma krávovinama, ale všechny možný krávoviny tady mám, nový držák, vy ho teď nevidíte, všechno tady mám, už jsem na něj dokoupil a najednou zase nejde mikrofon, když už všechno ostatní je. Dělou se nám to tady věci. Tiskové prohlášení rektora Vysoké školy ekonomické k odvolání děkana Ševčíka. Jdeme na to. V úterý 14. března proběhlo mimořádné jednání vedení Vysoké školy ekonomické. Rektor informoval členy vedení, že děkan Ševčík jeho návrh na rezignaci nevyslyšel a požádal o prodloužení lhůty. Rektor Petr Dvořák toto prodloužení neakceptoval, ale zároveň se rozhodl pro řešení, které dává docentu Ševčíkovi dostatek času ke zvážení rezignace. Své rozhodnutí děkanovi osobně sdělil. Ve shodě s celým vedením Vysoké školy ekonomické a za podpory děkanů ostatních fakult se rektor rozhodl k následujícím krokům. Nevím, jak je to dlouhý, není to moc dlouhý. To je přímo z Vysoké školy ekonomické, jestli Vysoká škola ekonomická, všude jsou jenom zkratky. Takže kroky jsou tři, jdeme na ně. Za prvé, předseda Akademického senátu Národohospodářské fakulty požádá o bezodkladné, tedy svolání mimořádné schůze Akademického senátu NF Národohospodářské fakulty za návrh ke jmenování děkana a s ohledem na znění vysokoškolského zákona považuje rektor v této situaci za nejvhodnější krok, aby odvolání děkana navrhl fakultní senát z vlastní vůle. Za druhé, v případě, že tedy Akademický senát Národohospodářské fakulty NF děkana nenavrhne odvolat, využije rektor svoji pravomoc odvolat děkana z vlastního podnětu, buď to uděláte vy, hajzli, moje služky, mé děvky, a nebo to budu muset udělat já, ale pak si to asi odnesete, že jo? V tomto případě předloží rektor po projednání Akademického senátu NF svůj návrh na odvolání děkana Akademického senátu VŠE. V případě souhlasu Akademického senátu VŠE rektor děkana Ševčíka odvolá z funkce. Rektorovým prvotním zájmem zůstává dobré jméno Vysoké školy ekonomické v očích jejich studentů, uchazečů o studium, zaměstnanců, akademiků, absolventů, partnerů školy a v široké veřejnosti. Možnosti veřejné vysoké školy při odvolání děkana jsou zde dvě. Podle paragrafu 27 zákona o vysokých školách se Akademický senát fakulty usnáší o návrhu na jmenování děkana, případně navrhuje rektorovi jeho odvolání z funkce. A bod 2. Rektor může podle paragrafu 28 odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření Akademického senátu fakulty a se souhlasem Akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Díky, Jardo. Kdybyste nevěděli, tak Vysoká škola ekonomická v Praze se sídlí na náměstí Winstona Churchilla, Praha 3, Žižkov. Jo? Tak. A ještě mi tady někdo posílal, vydržte, musím to ještě prodloužit zprávě, když jsem chtěl skončit už před 2 minutama. Tady to. Někdo jsem dával petici za pana Ševčíka, jenomže oni to tady zase zaplácají blbostma. Takže to tady Martin nevidí, tady www.petice.com, podpora pana docenta inženýra Miroslava Ševčíka CSC. Na podporu pana docenta inženýra Miroslava Ševčíka CSC děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze míní, že podepsaní občané České republiky chceme touto peticí vyjádřit symbolickou podporu panu inženýru docentu inženýru Miroslavu Ševčíkovi CSC. Jsme si vědomi, že podpisem této elektronické petice nezískáme žádný právní nárok na zasahování do ní na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přesto cítíme potřebu sdělit následující. Já ani nevím, co jim zase vadí, že vystoupil 11. V sobotu na Václaváku, Česko proti Vídě. Já jsem to nesledoval, takže nevím, co mu kladu za vinu. A žel, nevím ani, co přednášel Miroslav Ševčík. Fakt nevím. Takže si to budu muset doplnit, ale nevím, kdy jako. Dámy a pánové, vy byste mi ještě řekli, za prvé, pan docent Ševčík se dlouhodobě nebojí svobodně a veřejně vyjadřovat své názory, ačkoliv si je vědom, že za své názory odlišné od mainstreamu, tedy hlavního proudu mediálního, získá hlavně kritiku. Jeho životní postoj v tomto směru považujeme za příkladný pro všechny, kdo chtějí žít v demokracii a svobodně diskutovat. Za druhé, naše země má historicky opakovanou zkušenost s tím, kdy byli lidé ze své práce vyhazováni pro své názory. A zvláště ve školství je tato totalitní praktika extrémně nebezpečná. Nechceme vracet Českou republiku do doby totality. Jsme přesvědčeni, že právě vysokoškolský děkan by měl mít zaručenou plnou svobodu projevit své názory a neměl by být za takovéto jednání ze strany vedení školy postihován s výjimkou případů trestně právního jednání. A za třetí, bod 3, Lidé ve vedení tuzemských vysokých škol jsou převážně levicového zaměření. Je to jistě jejich právo. Tím více jsme rádi za každou osobnost pravicového názorového spektra, která tuto skupinu pomáhá vyvažovat. Myslíme si, že právě ve vedení Vysoké školy ekonomické v Praze by názorový proud, který představuje pan docent Ševčí, měl být zastoupen. Petici jeho sestavil Ivo Osobský jménem iniciativy Nenech se zastrašit, vystup z řady. Takže takhle to má. Tak, dámy a pánové, toto je asi všechno. Končíme tvá Máňa. Mějte se krásně, děkuji za podporu. Pokud se vám zprávy líbí, pište, že jo, odebírejte, stahujte z archivu Svobodného vysílače. Stahujte, lajkujte a repostujte a přepostílejte z Odyssey, Svobodný vysílač CS, pobočka Studio Karaň, ale do toho vyhledávače na Odyssey vám stačí dát jenom Studio Karaň a normálně vám to najde. Jo, takže takhle se to má, abyste to věděli, pište to tam, jestli teda chcete ten každodenní večerní briefing toho, co se zničilo a kolik se zabilo lidí na Ukrajině. Včera jsem vám přinášel toho českého dobrovolníka, který tam je, a vyzýval Jana Cempera z těch dezinformátorů, nebo jak se ty kašpaři jmenujou, který prohrál už několik soudních sporů za pomluvy. A vyzýval také Tomáška Zdechovského, myslím, že ano, europoslance, ať mu dají vědět, že doveze na Ukrajinu a můžou se předvíct páni, když každý okádrujou, každý ho nálepkujou, osočujou a chtěli by na něj podávat trestní oznámení, kdo řekne jenom trošku pravdu, třeba že na Ukrajině byla jedna z největších, ne-li největší, ne kriminalita, kurně, korupce v Evropě. Ještě do roku 2014 pak už se lousklo, přehodil se režim, že jo, na prozápadní, a tam už přece korupce nevadí, proti tý se bude bojovat vždycky a bude se neustále zvyšovat. Zase vzpomenu. Ne, nespomenu. By si profesora inženýra CSC Petra Staněka dohledáte na YouTube a kdekoliv jinde a naposlechnete si ho. On vám říká, co se děje. A dává vám to do souvislostí. Takhle se to má. Pan Ševčík dokonce ani na demonstraci nebyl, šel okolo a zbytý člověk ho požádal o pomoc. Toť vše. Tak to... Aha. Já říkám, já jsem to nesledoval, takže nevím. Já jsem prochrápal celý den, Já jsem byl po páté noční, takže jsem prochrápal celou sobotu, tak opravdu nevím, omlouvám se. Nevím. Jestli si ho nepletli s Petrem Štěpánkem, že jo, ten tam možná vystupoval. Já fakt nevím, protože si tyto dva pány lidi pletou a fakt nevím. Stejně tak víte ten zásah, že jo, u Národního muzea, že jo, otevírací doba, policajti to tam zatáhli, se těžko oděnci, čekalo se, že se to vyprovokuje, čekalo se na povel, dokud nepřišel ten zahalený, tajný, v černý bundě, s hnědou kapucou a nedal povel. Rubeme, tak rubem. Co to je? Kdyby celý ten Václavák se tam nahrnul za tu magistrálu, nebo jak se ta silnice tam jmenuje, všechno to tam zablokovali a nahrnuli se tam. A jenom tam byli. Takové to nesundají. Pomenu, že ani na Pražském hradě, ani na katedrále svatého Víta, na Pražském hradě, ani kdekoliv jinde, ani na Karlštejně, symbol králů, stejně jako Pražský hrad, a chrám svatýho Víta taktéž. Ani za nacistické okupace, ani za protektorátu Bémen und Mähren, tedy Čechy a Morava, pokud vím, tak tam nevisely nacistický hadry. Prapory. Jak to, že tam visí ukrajinský? To je o vás, Vy musíte zodpovědné bombardovat telefonáty, e-maily, osobně otravovat a lidé musí vytvořit tlak, aby tito zmetci, který to tam instalují na něčí poput, znevažují všechno české dějiny, aby byli donuceni před lidmi, veřejným míněním, aby byli donuceni ustoupit. Už jste podali na premiéra a na další zmetky válečné štváče, paragraf 407 trestního zákoníku, když taky přípravečka útočné války, na které se má podílet Česká republika. Podali jste už na ně trestní oznámení? Nebo na Vítka Rakušánku a jiné? Černochovou, že jo? A na další válečnice? Co? Že jsme ve válce, 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 jsme ve válce. Vám furt říkají. Pod někde válčej, tady ty ichtylové. Oni válčej s námi, vy to nevidíte. S námi, s českými lidmi. Tak, no ale to nechám na jindy, to nepatří do zpráv, to patří do jiného pořadu. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, jak na svobodné vysílači CS, Studio Karec se loučí, Martin Marcikán taktéž. Jsem zvědavý, kdy zase půjdu do kriminálku, už jsem tam dlouho nebyl. Tak jsem zvědavý, jak se vám to bude líbit i na Odyssey, takže takhle se to má. Mějte se krásně, dobrou noc a zítra zase po 23. hodině plus minus autobus 23.10, 23.15 podle toho, jak to zvládnou, jak to Míša zase zvládne ukočírovat. Mini kalendárium ta také má na zítra na 10 minutek, ve čtvrtek taktéž a pátek by měl jet po VKčku mini kalendáriem 4. A tak já tam navážu taky ještě v pátek s právami. Sobotu asi nedám, ale neděli máte velké komentované zpravodajství s panem Tichým. Jo, je to na parlamentních listech, tak já si to tam dohledám asi, nevím kdy. Teď určitě ne. Mějte se krásně, dámy a pánové, děkuji za pozornost a šiřte a děkujeme za každou jakoukoliv podporu. Kde mám děkovačku? Tady. Mějte se krásně, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.